Eta beno, lehen esan dugun bezala, bagoaz Agoitzaldera, eta bertan daukagu Iñaki Itoiz, Ermaiko gaztea. Egunon, Iñaki, zer moduz? Beno, ostiral honetan, itzaldia antolatu duzue, kasu honetan, Agoitzen, presoen aldeko lanak gaur egungo fase politikoan, baina nola bururatu zitzaizuen olako itzaldi bat antolatzea?
Bai, bueno, aspaldien buruan genezan itzaldi bat zenez, azkenen urteetan ez herrira ilegalizatu zutenetik, bizkat gora eratxua izan da presoen lanketa herrian, presoen grupo ezagutzen, nola dagoen, eta behar, bat bizkat ez ikusten genuen sektora askotan azkakintasuna zegoela, eta hauen buruan itzaldi hori buruzia ez. Arazor hori konponbidea emateko, ez? Eta baita, bueno, Pariseko mariko kontestua probestu zero, gana egon nienez, kusegoren autora dena zela, itzaldia buruzteko, alde batetik, basan izu den, ez? Zera errebi aurregiteko, eta alde batetik, Pariseko manifak okatzeko, eta bitalizateko, bai, eskualdeko zertxona guztiu, bertara, joateko.
Eta bueno, ikusita ere azken noengo aldionetan presoen egoera ere kaskartu egin dela, baina konta guztu nolako egoera dago presoen inguruan edo presoen zein da preso politikoen egoera.
Bai, nahi patu bezala ez, nahiko gora beratxo izan da ez, herrira mugimenduarekin izugarrizko mobilizazio eta bera piztu ziren Euskal Herrian, nire ilegalizatuta gara bizkat blokeoera batean, ez? Hau pintu ginen, ez? Bizkat, bari, ez? Blokeoa, desesperantza, eta, bueno, azkenen urtetan piztu ginen eta berriak, ez? Kalera, sare, gero garaipen txiki batzuk lortu ditu gure, para urtinarekin, nahi bat preso askatu zituztela, eta beste alde batetik, azkenen urtetan, nik uste, gaudela beste egoera berri baten aurrean, etaren armadak esperantza piztu ditu, aukera berria piztu ditu Frantziar estatuan, bakegileen lana, eta pizkat hortan gaude ez, Pariseko manifadator, egoera berri horri ekarpena egiteko, eta nik uste azkenengo urteetan izan dugun aukera garrantzitsuen eta erikoan gaudela presoen inguruko lanean aberra pausak emateko.
Eta hori lanari dagokionez, baina bueno, barruko egoera ez da asko aldatu, ez? Esan genezake, presoak bueno, ikusi ditu gaixo larriak nola dabiltzan, nola mantentzen ari diren, gainera jasan izan ditugu bi hil direla, ez? Bat atxean preso, beste bat Badajozeko espetxean, eta bueno, orokorrean ezakit baloratu zuen ere zanolako egoera daukagun preso politikoen kolektiboa barruan.
Bai, bueno, esan bezala, ez, loko egoera horrek ere, bertan dituzten kondiziotan eragina du, eta betiko estatua saiatzen da alik eta zirrikitu gehien irekitea presoen kolektiboan, eta hortara datoz ez, tukaipatu diko egoera guzti. Ez, estatua ez da mugiarazten, ez da zentimetro bat ere, eta hori izan behar da gure jarduna, ez? Indar, bai, zera, notasun hori bermatzea, kaletik gurtzatzea, eta hortara dator Pariseko mania, ez, aukerak ikusten dira bertan aurrera pausak emateko, ez, eta ipatu zuen bat preso gaixo larrien egoerarekin, dispertsioarekin, bai, eta pixkat hortara dator Pariseko mania, eta hortan diarri garritu gara.
Eta, bueno, ez dakit, ikusi aldu zuen aurrera pausurik, bueno, estatu den jardunaren partez, ikusi da ma, alde batetikan, no, esan bezala, zuk esan bezala ez, eta erakunde armatuak armagabetzea burutu zela, beraz orain esan daiteke erakunde zibila izan dela. Eta, bueno, hori egoerari dagokionez, baina ez dakit aurrera pausurik ikusi aldu zuen, bueno, estatuen partetikan.
Bai, bueno, San Betala eta egin eskutik izan zen, herriak desarmatu zuen, eta herrek aukera berriak piztu ditu, Euskal Herrian, baina batez ere Ipar Euskal Herrian, eta bueno, ikusi dugu ez azken egunetan, jada ireki dela mai bat Frantziar estatuarekin egiteko presoen inguruan, eta hartaz ez, uste dugu hau dela azken urteotan izan dugun aukera garrantzitsuenean gai hortan horrela erikoiko, ez? Ba, elkartu dituzun kasu, ez? Eso gaizo larrien egoeran, dispertsoren inguruan, eta bat, bai, zera hori izan.
Eta, bueno, horrela pausuen artean ere ikusi izan dugu, Parisko, bueno, Parisiriko gobernuak egindako hitzartzea, ez da, hor ere, hau batez, alderdi guztiek, babestu egin baitute, ba, lehen aipatu dugun abenduaren 9ko mobilizazioa, hori ere, aurrera pausutza eta daiteke, ez da?
Bai, ba, esan bezala ez, eta enorma baitzeak hainat aukera berri ireki ditu, ez? Eta, bueno, esan dako pauso guztiak eman ditu, ez? Esan dako ez, arma gabetearena, horrein, ez da, ja, prozesu batean dago, zerbiaketuen ikusteko, eta horrek, ba, aukera asko piztu ditu, ez? Ba, hainbat sektorengan, non, lehen borroka armatuarekin, holako zuretara, zirela batuko. Eta, horta da bat horrez, Pariseko, erako babesa, eta nik uste hor dugula indarra, aukera daudela, eta indar guztia jarri behar ditugula manifa horretan.
Eta, bueno, besterik presoen aldeko mobilizazio jaunitz datoz, alde batetik, abenduan 9koa Parisen, eta, bueno, zer garrantzia doka mobilizazionek eta zertara dator mobilizazio hau?
Bai, ba, horrean esan dakoa ez, kisten aukera para du orain presoen gaian aurrera egiteko, mahai bat ireki da Parise eta hainbat gizarte zibil anitzekin egiteko presoen inguruan, eta Pariseko mania datorez, ba, alde batetik presionatzeko estatu grantzea esango behazteko, eta beste batetik erakusteko presoen artean erdu bat dagoela, eta dela bakarrik, eta botakei biliko garela, ba, kalean ikusi arte, ez?
Eta, bueno, ja bukatzeko Iñaki, zer esango zenioke gure entzulegoari animatzeko, ba, bertaratzera, edo, bueno, mobilizazioan parte hartzera?
Bai, ba, esan dago guztiarekin, eta autobusak tanto batu dira Parisera bertaratzeko, bai, eskualdean Austerina goitzen eta iru berrin ditugu sarrerak salgai, eta bakarriko ere animatzea, kriston aukera dugula alde bertan aurrera pausak emateko, eta bertara, Parisera bertaratzea, ba, garrantzitsua dela presoa eta beratzea.
Ba, Iñaki, mila esker gure behia jaso izanagatik, beti bezala placer bat, eta, bueno, haber animatzen den jende honitz, haber betetzen ditugun Parisko kaleak, jada 10.000 lagun izanen dira abenduaren 9an Parisen, espero bezagun gehiago ere izatea, eta, bueno, hemendikan aurrera berzer nolako ez erantzuna izaten dugun estatuetatik, mila esker gure behia jaso izanagatik.
Bai, mila esker zuen.